Γεια σας, είναι το Pharma.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης. Μαζί μου είναι η Νίκη Καβαδία και ο Γιάννης Οικονόμου. Και σήμερα ένα επεισόδιο που μάλλον το έχουμε ανάγκη. Μαζί μας έχουμε τη Δάφνη Καλογεροπούλου. Έχει σπουδάσει ψυχολογία στο Ντυρί College, από όπου αποφύτησε με άριστα. Έχει κάνει μονοετή πρακτική στην κλινική ψυχοπαθολογία στο Γεννήτιο Νοσοκομείο. Έχει δουλέψει για 2 χρόνια στο Κέντρο Προγενετικού Ελέγχου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες με δυσκολία σύλληψης. Έχει εκδώσει 5 βιβλία και κάτι που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι το 2020 έγραψε τον πρόλογο για το βιβλίο «Όταν μείναμε σπίτι». Κάτι πολύ επίκαιρο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει 50 ιστορίες ανθρώπων για την καραντίνα, το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συμβουλευτικής Ψυχοθεραπείας. Δάφνη, καλώς όρισες στο Pharma.gr.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση.
Τέλεια. Όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, εμείς σαν φαρμακοποιοί αλλά και γενικότερα σαν επαγγελματίες υγείας, προσπαθήσαμε αρχικά να φροντίσουμε για την πρόληψη της νόσου, της COVID-19 τέλος πάντων. Ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης νέων φαρμάκων. Εμείς από τη θέση μας σαν φαρμακοποιοί, αλλά όχι μόνο εμείς, και όλοι οι επαγγελματίες υγείας φρόντισαν από την πλευρά τους να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες, όσο αυτό ήταν δυνατόν. Αλλά αναρωτιόμαστε τι έγινε στο κομμάτι της ψυχολογίας. Δηλαδή, πώς φροντίσαμε τους ανθρώπους που ήδη έπασχαν, τέλος πάντων, από κάποια ψυχική νόσο κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου. Αλλά και τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους που έπρεπε να βιώσουν όλο αυτό.
Μάλιστα, πολύ εύλογες ερωτήσεις. Στο κομμάτι της ψυχικής υγείας έχουμε μια μεταστροφή, όπως τα γνωρίζετε, στην online διαδικτυακή συνεδρία. Και αν μη τι άλλο, όλοι οι παλιοί και νέοι άρχισαν να εκπαιδεύονται σε αυτό, είτε γνώριζαν από τεχνολογία είτε όχι, αναγκάστηκαν λίγος πολύ να μάθουν περισσότερα πράγματα για διαδικτυακές πλατφόρμες και για τους τρόπους που πρέπει να γίνεται η ψυχοθεραπεία online. Επίσης, οι πρωτοβουλίες που γνωρίζω, το Υπουργείο Υγείας από την αρχή της καραντίνας άνοιξε σε συνεργασία με το Καποδιστριακό μια γραμμή, 24-ωρη γραμμή, υπό την επιτεία του Εγινητίου της πρώτης ψυχιατρικής κλινικής, η οποία είναι εκεί 24 ώρες το 24-ωρο, το έχω σημειώσει κιόλας στο 10306, και συνεργάζονται πολύ σε επιχειρησιακό επίπεδο, πολλοί φορείς. Συνεργάζεται η Αργό, το ΕΚΑ, το Χαμόγελο του Παιδιού. Νομίζω η Αργό έχει πάνω από 100-140 ειδικούς της ψυχικής υγείας και άλλους φορείς. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και να το πούμε αυτό, ότι όποιος έχει οποιοδήποτε είδους σύμπτωμα, βιώνει έτσι άγχος, οποιασδήποτε μορφής που έχει σχέση με την καραντίνα ή ανησυχίες, νιώθει απειλή θανάτου για την υγεία του, καταθλιπτικά συμπτώματα ή ακόμα και βαρύτερες, πιο παθολογικές καταστάσεις, έτσι μπορεί να απευθυνθεί εκεί και θα το καθοδηγήσουν από τη γραμμή για το τι μπορεί να κάνει.
Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό πιστεύω.
Νομίζω, Δάφνη μου, όμως, ότι και εμείς αποκτήσαμε ψυχολογικά με αυτή σε αυτή την κατάσταση, διότι όλοι ήταν μέσα, εμείς ήμασταν έξω και εγώ προσωπικά έχω αλλάξει σαν άνθρωπος και πολλές φορές αναρωτιέμαι αν θα γίνω όπως πριν. Πραγματικά.
Αποκτά κανείς μεγάλη ωριμότητα, είναι αλήθεια. Να το πούμε κιόλας, γιατί πολλές φορές ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, ότι τα δικά σας επαγγέλματα, και εντάξει, το δικό μας όχι τόσο πολύ, αλλά ιδιαίτερα οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, τα επαγγέλματα της υγείας που ερχόντουσαν καθημερινά σε επαφή και με τον κίνδυνο και με την απειλή και έπρεπε και να βοηθήσουν κιόλας, έχουν ιδιαίτερη πίεση και χρόνια πίεση όλο αυτό το διάστημα. Και αξίζουν συγχαρητήρια, με τι άλλο. Σίγουρα, έτσι, όλοι μας βιώσαμε, και οι μισοί βιώσαμε εγκλεισμό, οι άλλοι βιώσαμε burnout, γιατί αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας και αυξήθηκε έτσι και η αναγκαιότητα να βοηθήσουμε. Αλλά αλλάζει κανείς, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου αποκτάει μια δύναμη, έτσι, μια ψυχική δύναμη και ωριμότητα που μόνο μέσα από τη δυσκολία πολλές φορές αποκτάται. Όσο και αν είναι δύσκολο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. πριν ανοίξουμε το podcast και σε καλέσουμε και μιλάγαμε στην προετοιμασία, αυτό έλεγα, λέω, αν με ένα μαγικό τρόπο, σήμερα τελειώσει η πανδημία. Και πούμε όχι, όλα είναι ok. Θα ξαναείμαστε άραγε ποτέ όπως πριν. Δηλαδή, σκέφτομαι θα ξαναπάω ποτέ σε νοσοκομείο χωρίς μάσκα. Δεν νομίζω. Κάποιοι φόβοι που θα, αύριο μεθαύριο που θα έχω ένα παιδί που θα φοβάμαι να πιάσει τα πάντα, που βλέπεις τώρα τα παιδάκια όλα είναι με τη μάσκα ρομποτάκια και δεν το φοβούνται. Όλο αυτό το πράγμα που, εντάξει, μία αποξένωση την αποκτάς, έτσι, έναν εσωτερικό φόβο για την κοινωνικότητα ίσως αποκτάς. Αυτό όλο το πράγμα θα το πετάξουμε από πάνω μας ή θα μας μείνει forever.
Εξαρτάται είναι η απάντηση και εξαρτάται, το δύσκολο με όλα αυτά είναι ότι πώς μπορεί κανείς να διαχωρίσει τον πραγματικό φόβο από τον μη πραγματικό φόβο και όταν κάτι γίνεται χρόνιο και ακριβώς αυτό που περιγράφεις ότι αρχίζει και γίνεται συνήθεια και αρχίζει και μπαίνει και στην καθημερινότητα και από τις μικρές ηλικίες που αρχίζουν και βιώνουν σαν να είναι αυτό η πραγματικότητα, μια μάσκα ας πούμε και μια αποξένωση, αυτό ίσως να χρειαστεί λίγο περισσότερη προσπάθεια. Και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που είναι πιο συνειδητοποιημένοι ίσως να πρέπει να κάνουν λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια για να ευαισθητοποιήσουν και τους υπόλοιπους και να δούμε τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι πολλές φορές. Αλλά ναι, είναι ένα δύσκολο πράγμα.
Δάφνη, μίλησες πριν για πραγματικό φόβο και μη πραγματικό φόβο. Θες να μου δώσεις ένα παράδειγμα για να το καταλάβω αν...
Βεβαίως. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι στην περίπτωση της πανδημίας υπάρχει μια πραγματική βάση που σημαίνει ότι όλα τα συμπτώματα που βιώνουμε, άγχους, απειλών, φόβων, αποξένωσης, δεν είναι συμπτώματα. Γιατί όταν τα βιώνει όλος ο πληθυσμός, τα συμπτώματα πολλές φορές βιώνονται, ορίζονται με βάση την ποσότητα και την ποιότητα όπως γνωρίζετε και ότι διαφέρει κάτι από το μέσο όρο. Όταν όλοι μας βιώνουμε το ίδιο πράγμα, αυτό πάβει να είναι παθολογικό. Όταν όμως περνάει έτσι ένα συγκεκριμένο επίπεδο και ας πούμε το να πλένω τα χέρια μου γίνεται τρομερός ψυχαναγκασμός σε επίπεδο που δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου γιατί φοβάμαι να ακουμπήσω τα πάντα. Είναι πάντα σχετικό έτσι. Στην περίπτωση του κορονοϊού έτσι, οι άνθρωποι φοβούνται ιδιαίτερα, οι μεγάλες ηλικίες έχουν δίκιο να φοβούνται έτσι, και πρέπει να προστατευόμαστε και γι' αυτό είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Αλλά όταν αυτό ξεφεύγει από την ποιότητα και την ποσότητα, όταν έχει περάσει ο κίνδυνος και ακριβώς τα πράγματα παραμένουν σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά επειδή φοβόμαστε ακόμα τα πράγματα, εκεί αρχίζει και γίνεται μη πραγματικό, έτσι, όταν αντικειμενικά δεν κινδυνεύουμε.
Αυτό, Δάφνη, παίζει ρόλο. Σε ένα βίντεό σου είχες αναφέρει, επειδή σε πολλά βίντεό σου στην ουσία εξιστορείς τη δική σου ζωή, είχες αναφέρει ότι φοβόσουν στην αρχή να πας στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική και αντιμετώπιζες πάντα την ίδια εικόνα μπροστά σου, που στην ουσία μετά την έσπασες και ήταν ένας φόβος που ερχόταν από το παρελθόν σου. Μπορεί λοιπόν αυτός ο φόβος, ο σημερινός, να γίνει παρελθοντικός και να μας στοιχειώσει τόσο ώστε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, μπορούμε... Τι μπορεί, ας πούμε, να μας αφήσει τελικά αυτό το πράγμα.
Όταν κάτι γίνεται παθολογικό, πολλές φορές πρέπει να υπάρχει και κάποια προδιάθεση. Όταν μιλάμε για τεράστια ποσότητα, ας πούμε, άγχους που ξεφεύγει από το πραγματικό, πρέπει λίγο να έχω προδιάθεση στο άγχος, όπως και αν ξεφύγει ο θυμός μου, πρέπει να έχω λίγο προδιάθεση στο θυμό και αντίστοιχα με όλα τα πράγματα. Η παιδική μας ηλικία και οι φόβοι του παρελθόντος σίγουρα αρχίζουν και συμπυκνώνονται όταν οι δύσκολες συνθήκες μας αγχώνουν πάρα πολύ και οτιδήποτε υπάρχει από το παρελθόν συμπυκνώνεται σε καταστάσεις πολύ μεγάλου άγχους. Τώρα, το τι μπορεί να κάνουμε σίγουρα η ψυχική δουλειά, το πώς διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, το πόσο φροντίζουμε τον εαυτό μας, το πόσο στην καθημερινότητα προσπαθούμε να είμαστε πιο συνειδητοί και να μην τα αφήνουμε όλα αυτά, να μην τα βάζουμε στο ντουλάπι και τα κλειδώνουμε και κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Σίγουρα αυτό πάντα βοηθάει και πρέπει να διαχειριζόμαστε οτιδήποτε έρχεται μπροστά μας.
Το πλαίσιο αυτό του να βάζουμε πράγματα στο σιρτάρι, είδαμε και την άλλη πλευρά του φόβου στη διάρκεια της πανδημίας. Είδαμε και την άρνηση, είδαμε και τους ανθρώπους που ήθελαν να εναντιωθούν στο φόβο που ενδεχομένως να ένιωθαν. Αυτό πώς ακριβώς δικαιολογείται και πώς δικαιολογείται και η αιμονή σε παραπληροφόρηση τη στιγμή που τα στοιχεία τεκμηριώνουν κάτι αντίθετο.
Τώρα το πήγες, Γιάννη, πολύ βαθιά. Πώς δικαιολογείται η αντίδραση στο ότι, ας πούμε, δεν θέλω να εμβολιαστώ. Αυτό μπορεί να πάει πολύ πολύ βαθιά, γιατί όταν, ας πούμε, ένας φορέας εξουσίας μας δίνει μια διαταγή, αυτό μπορεί να πηγαίνει και στην αντίδραση προς το πρότυπό μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, που και στην τάση μας να επαναστατήσουμε, ας πούμε, σε ένα πρότυπο εξουσίας, για παράδειγμα. Είναι, μπορεί να, εντάξει, αν μιλάμε για θέματα υγείας, εκεί δικαιολογείται το δεν εμβολιάζομαι, ας πούμε, αλλά τώρα μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Εξαρτάται είναι η απάντηση, αλλά μπορεί να πηγαίνει και πολύ βαθιά, μπορεί απλώς στην αρχή να μην είχαμε πληροφορηθεί αρκετά και να μην ξέραμε, ας πούμε, πόσο κινδυνεύουμε και να θεωρούσαμε ότι μας μεγαλοποιούν όλα τα πράγματα και γι' αυτό αντιδρούσαμε σε αυτό και θεωρούμε... Μπορεί επίσης άλλο πράγμα, να θεωρεί κανείς τον εαυτό του άτρωτο. Να έχει πολλές φορές ναρκισιστικά στοιχεία και να θεωρεί ότι δεν τον πιάνουν αυτά τα πράγματα, τα τετριμένα και τα καθημερινά. Και έτσι δεν εμβολιάζομαι γιατί εγώ δεν κινδυνεύω. Μπορεί να έχω ασυνείδητο φόβο για τους γιατρούς, χωρίς να το έχω καταλάβει, και να αντιστέκομαι στους γιατρούς, στα ιατρικά, ακόμα και στο σώμα μου και στη σχέση με το σώμα μου, ας πούμε, και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φροντίδα του σώματος, της υγείας, και να αποφεύγω τον εμβολιασμό, γιατί απλούστατα δεν θέλω να το αντιμετωπίσω. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα είναι βαθύ.
Πάντως, Δάφνη, γενικά, η οργή, όπως και ο φόβος, είναι διάχυτος στις μέρες μας. Και έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε καταστάσεις που εμπεριέχουν οργή, είτε μπορεί να σπάσουν ένα μαγαζί, είτε μπορεί να χτυπήσουν έναν άνθρωπο, συνήθως τους βλέπεις και λες, μα είναι δυνατόν. Αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο ήρεμος και είναι τόσο... Δηλαδή και όχι μόνο έτσι, και στη γειτονιά και στη δουλειά σου το βλέπεις αυτό, όχι μόνο στην τηλεόραση και στα δελτία. Αυτό πώς δικαιολογείται, δηλαδή, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, τι γίνεται?
Και πάλι μπορεί να είναι πολλά πράγματα το να, ας πούμε, έχω βίαιες συμπεριφορές απέναντι σε έναν άνθρωπο, πράγμα που εντάχθηκε πάρα πολύ στην καραντίνα, και αυτή η αναντιστοιχία μπορεί και πάλι να έχει σχέση με ναρκισιστικά στοιχεία, το ότι προσπαθώ να δώσω καλή εντύπωση προς τα έξω και να δημιουργήσω μια ιδανική εικόνα σε όλους τους άλλους, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχω διαχειριστεί πράγματα και νιώθω καταπίεση σε πολλά επίπεδα ή δεν μπορώ να σχετιστώ πραγματικά και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι ένα, λέω, από τα πάρα πολλά. Τώρα οι αντικοινωνικές συμπεριφορές και πάλι μπορεί να κρύβουν παθολογικά στοιχεία και μπορεί κάποιος απλώς να μην και πάλι να έχει μια, να προσπαθεί να δώσει μια καλή εικόνα προς τα έξω και... Είναι αυτά βαθιά θέματα και ανάλογα με την περίπτωση πολλές φορές υπάρχει και άλλη εκδήλωση και έτσι δεν μπορούμε να πούμε ένα πράγμα ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.
Άρα δεν είναι μόνο εγκλεισμός, πρέπει κάτι να υπάρχει από πίσω, κάτι να ακολουθεί. Κάτι από σένα και την οικογένειά σου, έτσι.
Σίγουρα. Και το θέμα με τον εγκλεισμό είναι ότι απλώς, ας πούμε, όταν μείναμε σπίτι συνέχεια και δεν μπορούσαμε να βγούμε, στην πραγματικότητα απλώς δεν είχε διαφυγή αυτό το άτομο και απλώς επειδή ήταν πιο πολλές μέρες στο σπίτι τύχαινε, ας πούμε, να εκδηλώνει το θυμό του πιο συχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν θυμωμένος, ούτε ότι δεν εκδήλωνε το θυμό του. Και επίσης αυτό σημαίνει ότι επειδή ήμασταν όλοι στα σπίτια μας, αυτά τα περιστατικά εντοπίζονται και πολύ πιο εύκολα όταν όλοι γύρω ακούνε, ας πούμε.
Πολύ σωστή.
Και επίσης να πούμε ότι με αφορμή αυτό, να πούμε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες προκειμένου να... και έχουν ενταθεί αυτές οι πρωτοβουλίες για να μπορούμε να διαφύγουμε από μια τέτοια κατάσταση. Γιατί το δύσκολο είναι ότι όταν, ας πούμε, ο άντρας μας, η γυναίκα μας είναι συνέχεια στο σπίτι, δεν μπορούμε και να διαφύγουμε, δεν μπορούμε και να ειδοποιήσουμε και κανέναν πολλές φορές, αλλά μπορούμε με γραπτά μηνύματα στην αστυνομία, καταρχήν αφιερωνόμαστε στην αστυνομία όταν σημαίνει κάτι τέτοιο, και μπορούμε με γραπτά μηνύματα να ειδοποιήσουμε, μπορούν οι άνθρωποι που υποφέρουν από φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας να απευθυνθούν στη σελίδα της αστυνομίας και και γράφει όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορούμε να βοηθηθούμε σε σχέση με τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι. Εγώ σε όλα αυτά που είπαμε διακρίνω και ένα κοινό παρανομαστή, δηλαδή το ότι ίσως οι άνθρωποι δεν δουλεύουν πολύ με τον εαυτό τους και δεν δουλεύουν ζητήματα δικά τους. Εδώ θέλω να ρωτήσω, ήταν μια ευκαιρία μέσα σε όλο αυτό, ας πούμε, μέσα στην πανδημία, ο κόσμος να προσεγγίσει την ψυχοθεραπεία? Δηλαδή αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που απευθύνθηκαν σε ψυχολόγους? Τέλος πάντων, η ερώτηση είναι αυτή μία. Και θα ήθελα επ' αυτού να μας πεις λίγο πώς μπορείς να προσεγγίσεις, αν κάποιος θέλει να προσεγγίσει το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, και πώς επιλέγεις ψυχοθεραπευτή. Όσο μπορείς να μας απαντήσεις, έτσι, να καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυξήθηκαν οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια, διότι αυξήθηκαν πολλές φορές τα συμπτώματα ή είναι πιο αισθητά τα συμπτώματα. Πολλές φορές έχουμε και το χρόνο να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ενώ με τη δουλειά και την καθημερινότητα βάζουμε τα πράγματα λίγο στην ντουλάπα. Το θέμα με την ψυχοθεραπεία, το πώς απευθυνόμαστε, είναι καλό να απευθυνόμαστε σε έναν θεραπευτή που έχουμε δει, έχουμε γνωρίσει ή μας τον έχουν συστήσει. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα και ξέρουμε ότι κάπως είναι συμβατό αυτό με μας και έχουμε δει και κάποια δείγματα. Διότι όπως όλα τα επαγγέλματα κυκλοφορούν διάφορα και είναι και λίγο επικίνδυνο αυτό το επάγγελμα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το μετράμε. Ας πούμε, δεν είναι μαθηματικά να ξέρουμε ότι τόσο και τόσο κάνει τόσο. Μιλάμε για την ψυχική μας δομή και γίνεται επικίνδυνο. Είναι ένα πολύ βαθύ, μια βαθιά διαδικασία και πολλές φορές μιλάμε για πράγματα λεπτά που πρέπει να έχουν σωστή διαχείριση. Τι άλλο με ρώτησες?
Αυτό, γενικά, επειδή υπάρχουν και, δηλαδή, σε πρακτικό επίπεδο, επειδή υπάρχουν, ξέρω ότι υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις και κάθε ψυχοθεραπευτής ακολουθεί τη δικιά του, ή κάνω λάθος, ή μπορεί να ακολουθεί διάφορες?
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχει και το λεγόμενο integrative approach, που είναι eclectic λέγονται. Εγώ είμαι αυτής της σχολής, όπου γνωρίζουμε όσα περισσότερα μπορούμε, προσπαθούμε να μάθουμε πολλά από διάφορες κατευθύνσεις και ανάλογα με την περίπτωση εφαρμόζουμε άλλη τεχνική και βασιζόμαστε σε άλλο θεωρητικό πλαίσιο. Η σύγχρονη ψυχολογία πάει προς τα εκεί, γιατί ούτως ή άλλως είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, χρησιμοποιούμε όλοι πάρα πολλά πράγματα και μόνο ας πούμε που η διαδικασία ας πούμε της ψυχοθεραπείας έχει στοιχεία όπου μιλάμε για τα ασυνείδητα πράγματα, για την παιδική μας ηλικία, αυτό είναι ψυχαναλυτικό για παράδειγμα, ή το γεγονός ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης σιγά σιγά ενός ανθρώπου, αυτό είναι γνωσιακό. Μοιραία διαχειριζόμαστε το γεγονός ότι εστιαζόμαστε στο εδώ και τώρα, αυτό είναι υπαξιακό ας πούμε. Μοιραία πολλές φορές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορες προσεγγίσεις, επομένως οδεύουμε όπως όλες τις επιστήμες προς την πολυπρισματικότητα.
Έχει ενδιαφέρον για κάποιον που θέλει να προσεγγίσει την ψυχοθεραπεία να γνωρίζει όλες αυτές ας πούμε, τις πτυχές ή όχι? Σίγουρα ή δημιουργεί πρόβλημα, ας πούμε, τον κάνει προκατελημένο και θα δημιουργήσει πρόβλημα στον ψυχοθεραπευτή?
Εξαρτάται πάντα. Σίγουρα κάνει κανείς, ένας άνθρωπος με ευφυΐα που έχει έτσι την διάθεση να μάθει πράγματα, σίγουρα μαθαίνει και πολλά από την ψυχοθεραπεία και έτσι είναι και πολύ επικοδομητική διαδικασία. Προκατάληψη συνήθως έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν άσχημες εμπειρίες, είτε έχουν ένα περιβάλλον που αντιστέκεται πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία. Είχαν γονείς που είναι κατά των ψυχολόγων. Είμαστε στις παλιές σχολές πολλές φορές που είναι ο τρελός που χρειάζεται βοήθεια. Προκατάληψη. Και εγώ συναντώ ανθρώπους ας πούμε, με προκατάληψη που είχαν μια πολύ άσχημη εμπειρία και ήταν τραυματικό αυτό για εκείνους συχνά.
Okay. Νομίζω φεύγει λίγο όμως τώρα, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό. Φεύγει λίγο το ταμπού αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός πλέον. Σίγουρα. Βρισκόμαστε σε ένα άλλο στάδιο και αυτό είναι μόνο θετικό, πρέπει να πω.
Έχει λογαστεί ίσως ο κόσμος, έτσι καταλαβαίνουμε πολλές φορές ότι αντιμετωπίζουμε συμπτώματα. Όλοι οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής μας έχουμε αντιμετωπίσει συμπτώματα, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, αν όχι όλοι περισσότεροι. Και καταλαβαίνει, αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει, έρχονται πράγματα και από το εξωτερικό όπου καταλαβαίνει κανείς ότι οι άνθρωποι βοηθούνται με αυτό το πράγμα, γιατί είναι απαραίτητο, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει σε όλες τις επιστήμες, το πώς ακούμε τα συναισθήματά μας, πώς αντιλαμβανόμαστε τις σκέψεις μας, πώς παίρνουμε τα συναισθήματα μαζί μας, όπου και να πηγαίνουμε. Αυτά είναι πράγματα που σιγά σιγά τα καταλαβαίνει ο κόσμος και καταλαβαίνει πόσο απαραίτητο είναι.
Απλά είναι και λεπτές, παιδιά, ισορροπίες, γιατί έχω στο φαρμακείο έχω παρατηρήσει άτομα από λάθος ψυχοθεραπεία με έναν ψυχοθεραπευτή ο οποίος τονίζει πολύ το εγώ του ασθενή, που βέβαια και από την άλλη μεριά δεν ξέρεις τι λέει και ο άλλος του ψυχοθεραπευτή. Δηλαδή είναι και αυτό. Ωστόσο, θα έπρεπε να έχει και ο ψυχοθεραπευτής κάποια κριτική, ας πούμε, σκέψη να δει τι γίνεται. Να του τονίζει τόσο πολύ τον εγωισμό που στην ουσία να γίνεται χειρότερος. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω. Έχω ένα συγκεκριμένο άτομο, τέλος πάντων, στο μυαλό μου, το οποίο πραγματικά αυτά που σου έλεγε πίστευε ότι ήταν αδικημένο, να το πω έτσι. Προφανώς αυτά έλεγε και στον ψυχοθεραπευτή. Και τόνιζε πάρα πολύ το εγώ. Και μετά είχε γίνει ένας άνθρωπος που ήταν μια μέγερα, ας πούμε. Σε όλους. Και από μένα που ήμουν, ας πούμε, φαρμακοποιός της, μέχρι και την δηλαδή στην οικογένεια.
Έπιαζες κάτι πολύ σημαντικό, Νίκη. Γι' αυτό χρειάζεται να ξέρουμε όσο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολλές φορές όταν κάποιος δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένος και απλώς ακολουθεί τυφλά μια προσέγγιση, ας πούμε, που μπορεί να τροφοδοτήσει π.χ. τα ναρκισιστικά στοιχεία, είναι πολύ επικίνδυνο για ανθρώπους με προδιάθεση, ας πούμε, στον ναρκισισμό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, είναι και το άλλο θέμα ότι πολλές φορές, προκειμένου να εδραιωθεί αυτό που λέμε ο θεραπευτικός δεσμός, πρέπει κανείς να πάει με τα νερά ενός ανθρώπου που θα έφευγε, ας πούμε, στην πρώτη και δεύτερη συνεδρία. Και αυτό είναι πολύ λεπτό για να το χειριστεί κανείς, διότι αν έχει ένας άνθρωπος προδιάθεση στον ναρκισισμό και αρχίζουμε να του τροφοδοτούμε τον ναρκισισμό και να του λέμε, ας πούμε, πράγματα για να μείνει, αυτό δημιουργεί πολύ άσχημες μακροπρόθεσμες συνέπειες και επίσης πρέπει εδώ στην Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηροί με τον κώδικα διοντολογίας των θεραπευτών και το πόσο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα και ένα από αυτά έχει σχέση με το να διαχειριστεί κανείς και να διερευνήσει τα κίνητρά του γιατί είναι ψυχοθεραπευτής και γιατί, για παράδειγμα, κάνει την ψυχοθεραπεία. Μπορεί ένας άνθρωπος να θέλει να κρατάει τους ανθρώπους, ας πούμε, κοντά του στην ψυχοθεραπεία για οικονομικούς λόγους. Πρέπει να τα έχουμε διαχειριστεί όλα αυτά. Επίσης, όμως, είναι και το θέμα που λες ότι δεν ξέρουμε πολλές φορές και τι λέει ο θεραπευόμενος και δεν ξέρουμε και πώς μας τα μεταφέρει πολλές φορές. Οπότε και πάλι, ναι, είναι λεπτή γραμμή. Αλλά ήταν πολύ σπουδαία παρατήρηση.
Ο ψυχοθεραπευτής κάνει ψυχοθεραπεία.
Ωραία ερώτηση. Για μένα δεν νοείται ψυχοθεραπευτής να μην έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Στην Αμερική θεωρείται σχεδόν απαραίτητο. Το λέω στην Αμερική γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τηρούνται στην Ελλάδα και θα πρέπει να τηρούνται. Εδώ πέρα η εποπτεία είναι απαραίτητη. Δεν μπορείς να πάρεις δίπλωμα χωρίς εποπτεία. Επίσης, εδώ όταν τα βρίσκεις δύσκολα πρέπει να ζητάς consultation, όπως λέγεται και εποπτεία, και να συμβουλεύεσαι ακόμα και άλλους θεραπευτές ή το θεραπευτή σου. Επίσης, εδώ είναι σχεδόν υποχρεωτική η φροντίδα του εαυτού μας για να γίνουμε θεραπευτές και μας λένε πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τυχαίο όταν το αεροπλάνο πέφτει που σου λένε να βάλεις πρώτα τη δική σου μάσκα και ύστερα να βάλεις να βοηθήσεις κάποιον άλλον. Και δεν νοείται να μην διαχειρίζεται κανείς το δικό του υλικό και να γίνεται θεραπευτής.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όλοι οι επιστήμονες νομίζω θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, παιδιά.
Σίγουρα, ναι.
Ειδικά σε επαγγέλματα εξουσίας, επίσης, είναι απαραίτητο, γιατί υπάρχει αυτό το μεταβιβαστικό, ότι υπάρχει αυτόματα έτσι, μια ανισότιμη σχέση και ένας θαυμασμός προς το άτομο της εξουσίας. Και αυτό το κάνει πολύ επικίνδυνο πολλές φορές, αν έχουμε κάποιον με παθολογικά στοιχεία.
Βέβαια. Αυτό είναι και λίγο επίκαιρο, έτσι.
Πολύ επίκαιρο.
Και ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο.
Α, καλά, ναι.
Ναι, με τα τελευταία, ας πούμε, που είδαμε αυτή η εξουσία και ότι είχαμε συνηθίσει, ακόμα νομίζω και στον χώρο της εργασίας είχαμε συνηθίσει ότι Αυτός που έχει την εξουσία, δηλαδή αυτός που ηγείται τέλος πάντων μιας ομάδας, έπρεπε να είναι αυταρχικός, αυστηρός για να επιτύχει αποτελέσματα. Κάτι το οποίο είναι πολύ παροχημένο και έχει αποδειχθεί ότι δεν δουλεύει τέλος πάντων. Okay. Γιάννη, κάτι θέλεις να πεις, νομίζω. Ναι.
Τίποτα. Έλεγα μήπως να το ελαφρύνουμε λίγο. Και ήθελα να ρωτήσω αν όλο αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου προς την ψυχοθεραπεία το είδες και στο κανάλι σου. Και τι αλληλεπίδραση έχεις με το κοινό σου, τι σε ρωτάνε, αν φαίνεται ότι πράγματι ενδιαφέρονται όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά για να ξεκινήσουν και συνεδρίες.
Είμαι πάρα πολύ τυχερή να έχω στο κανάλι πολύ συνειδητοποιημένους ανθρώπους και ανθρώπους με πολύ βαθύς προβληματισμούς εν γέννη, και είδα μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση στην αλήθεια, και το γεγονός ότι ο άνθρωπος κάθεται περισσότερο στο σπίτι τον κάνει να ψάχνει και περισσότερο, και έτσι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Βέβαια δούλεψα πολύ, έτσι αυτό δημιούργησε μια αναγκαιότητα να είμαι και πιο παραγωγική, αλλά οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με θέματα τέτοιου, όλα αυτά που ρωτάτε, με τα καταθλιπτικά συμπτώματα, με θέματα αυτοεκτίμησης, με θέματα για τους ανθρώπους, τους τοξικούς, για θέματα άγχους. Έτσι έχουν πολύ βάθες προβληματισμούς και έχουν και όρεξη να δουλέψουν, και νομίζω ότι είμαι τυχερή στο κανάλι. Δεν ξέρω ότι αν οι συνδρομητές μου, ας πούμε, είναι, αντιπροσωπεύουν τον έσω συνδρομητές, είναι άνθρωποι που μπορούν να συζητήσουν πολύ βαθιά και μιλάνε και μεταξύ τους πολλές φορές και πιάνουν ωραίες συζητήσεις τις οποίες διαβάζω. Ενδιαφέρον για ψυχοθεραπεία εκδηλώνει πάρα πολλοί κόσμος και καθημερινά έτσι εκδηλώνεται αυτό το ενδιαφέρον.
Ωραίο είναι αυτό, πολύ σημαντικό, και γενικά όλο αυτό το κίνημα του να είναι οι επιστήμονες λίγο πιο εξωστρεφείς και να επικοινωνούν με τον κόσμο μέσω των social.
Πάλι βέβαια χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτό. Πάλι πρέπει να τηρείται ο κώδικας ηθικής διοντολογίας. Εγώ δεν κάνω ψυχοθεραπείες σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Το έχω επιλέξει ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνο να τα κάνει κανείς όλα μαζί. Και επίσης η ψυχοθεραπεία χρειάζεται μια ιδιαίτερη αφοσίωση. Κάνω διαδικτυακά σεμινάρια ανταυτού. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή με τα social media, με όλα αυτά τα διαδικτυακά πράγματα, ιδιαίτερα με τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, γιατί είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Και το ότι κάτι μπορεί να γίνει, ειδικά αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας κάνει και ψυχοθεραπεία και μετά τον βλέπουμε και σε βίντεο, είναι λιγάκι, μπορεί να γίνει εθιστικό, μπορεί λιγάκι να μας κάνει κακό αυτό, και έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Επίσης, επειδή μιλήσαμε και για το κανάλι σου, Δάφνη, στο YouTube, βλέπω ότι ένα από τα βίντεο που έχουν τα περισσότερα views έχει τίτλο «Τι κάνουμε όταν μας υποτιμούν και μας φέρονται άσχημα». Πώς το εξηγείς αυτό, ας πούμε?
Το εξηγώ ότι ο κόσμος αισθάνεται πολύ άσχημα και έρχεται σε επαφή με πάρα πολλά δύσκολα ερεθίσματα στην καθημερινότητα. Εργασιακή υποτίμηση, συζυγική υποτίμηση. Έχουμε και μια προδιάθεση να υποτιμάμε ίσως τον εαυτό μας, και έτσι όλα αυτά τα έξω, πολλές φορές ειδικά τα πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, όπως μια δουλειά, ένας υποτιμητικός, ας πούμε, εργοδότης, ή πράγματα που δεν μπορούμε μόνοι μας να τα διαχειριστούμε, μας κάνουν να ψάχνουμε βοήθεια και να ζητάμε λύσεις. Μονάχα έτσι μπορώ να το εξηγήσω.
Okay. Πάντως, αναφορικά σε αυτό που λες, έχω να πω έτσι μια μικρή βιωματική ιστορία. Κάποτε είχα πάθει μια κρίση πανικού και δεν ήξερα πώς να τα διαχειριστώ. Μέσα στο ψάξιμό μου, λοιπόν, είχα πάει σε έναν γιατρό, ο οποίος ήταν βελονιστής. Το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι, ο δυτικός κόσμος λέει ότι το άγχος μας πολλές φορές, ας πούμε κάτι μας συμβαίνει στη ζωή μας, μας δημιουργεί ένα χι πρόβλημα. Οι Κινέζοι λένε ότι δεν έχεις θωρακίσει αρκετά καλά τον εαυτό σου μέσα σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς το οποιοδήποτε ερέθισμα. Και με παρέπεμψε, εκτός από τη θεραπεία του βολισμού που έκανα, να κάνω ψυχοθεραπεία για αυτό το λόγο, για να δυναμώσω εγώ, έτσι ώστε τα ερεθίσματα να μην με προκαταβάλουν. Νομίζω ότι είναι καλύτερη προσέγγιση και καλύτερη απάντηση από γιατρό. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα.
Πολύ σπουδαίο. Και συνήθως όταν ακούτε, ας πούμε, θεραπευτές, γιατρούς, ειδικούς της ψυχικής υγείας που προσπαθούν με βάση τον άνθρωπο που έχουν και το πρόβλημα να δώσουν μια πιο ολιστική λύση, εκεί μπορεί να εμπιστεύεται κανείς. Όταν σας λένε μην κοιτάτε αλλού, κοιτάξτε εμένα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εκεί είναι το πρόβλημα πολλές φορές.
Ναι.
Αυτό. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, πρέπει να βλέπουμε και αν κάτι δεν το γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε περί τίνος πρόκειται προτού το κρίνουμε και το λασπώσουμε.
Και δεν τα μπορούμε και όλα έτσι. Δεν είμαστε Σούπερμαν. Δεν υπάρχει Σούπερμαν.
Σίγουρα, σίγουρα. Και εδώ, ας πούμε, στον κώδικα ηθικής διοντολογίας, ας πούμε, ένα πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι αν δεν συμφωνούμε με κάποιον για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούμε να τον παραπέμψουμε σε καμία περίπτωση αλλού. Ο μόνος λόγος για να παραπέμψουμε κάποιον, όπου υποχρεούμαστε να παραπέμψουμε κάποιον, είναι το αν δεν αισθανόμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε κάτι. Αν είναι μια περίπτωση που δεν τη γνωρίζουμε, υποχρεούται και πρέπει κανείς έτσι να χάνει το δίπλωμά του, ας πούμε.
Βέβαια. Ή χρήση φαρμακευτικής αγωγής.
Ακριβώς. Και δεν μπορείς, ας πούμε, να διαχειριστείς αυτό το περιστατικό, γιατί δεν είναι της ειδικότητά σου στην ουσία.
Πολύ
ξέρω, λέγα να φοβάστε.
Σίγουρα.
Κάτι τώρα πιο γενικό. Έχουμε δεδομένα, Δάφνη, για το τι θα γίνει στο μέλλον, δηλαδή έχουν υπάρξει και στο παρελθόν πανδημίες. Ξέρουμε, ας πούμε, τι αποτελέσματα θα έχει στην ψυχολογία του κόσμου σε βάθος χρόνου.
Με βάση έρευνες και δεδομένα δεν το γνωρίζω. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες έρευνες που προβλέπουν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προβλέψουμε δεδομένου του γεγονότος ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και ακόμα ίσως να είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα μακροπρόθεσμα. Ίσως να χρειαστούν να περάσουν λίγα χρόνια προκειμένου να γίνει αυτή η έρευνα που αναφέρεις. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορώ να προβλέψω με βάση τη δική μου εκτίμηση ότι όπως έγινε και με την κρίση, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο κόσμος έφτασε στα μαγκάλια και στη μεγάλη δυσκολία. Μετά προσαρμόζεται ο ψυχισμός. Προσαρμοζόμαστε και σε πράγματα που δεν θεωρούσαμε ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε και σιγά σιγά πουτάμε μια ωριμότητα, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, λέει ο Νίτσε, και έχει μεγάλο δίκιο σε αυτό το επίπεδο, γιατί ίσως αποκτά κανείς μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων ύστερα. Και έρχονται τα επόμενα εμπόδια, ίσως και μεγάλες, περισσότερες δυσκολίες και μπορούμε να διαχειριστούμε περισσότερο. Είμαι αισιόδοξη, βέβαια, δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι το βλέπουν έτσι, αλλά αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση.
Αισιόδοξο και το κρατάω. Κρατάω ότι. Και να σου πω την αλήθεια, το νιώθω και εγώ ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από όλη αυτή την κατάσταση. Τέλεια, τέλεια.
Σίγουρα οι φαρμακοποιοί θα βγουν πάρα πολύ δυνατοί μετά από αυτή την κατάσταση, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά, ας πούμε, αν είσαι φαρμακοποιός και δεν έχεις δικό σου φαρμακείο να εκμεταλλεύεσαι εισαγωγικά όλο αυτό που συμβαίνει, με την κακή έννοια το λέω τώρα, και αν απλώς είσαι εργαζόμενος και σε νοιάζει ο πολίτης και η προστασία του πολίτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το γνωρίζετε εσείς να μου πείτε, δηλαδή.
Έχει μοναξιά έχει. Μοναξιά,
κίνδυνο, καθημερινό. Αν εμείς ερχόμαστε σε κίνδυνο, εσείς, δηλαδή, πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο.
Πώς να αγκαλιάσεις τους δικούς σου ανθρώπους, φοβάσαι, στεναχωριέσαι, μετά λες ότι χάνω στιγμές. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό, δηλαδή, να σκεφτώ ότι θέλω να αγκαλιάσω τη μάνα μου και να λέω τώρα, άστο, ξέρω εγώ, γιατί πήγα εκεί και εκεί, ξέρω εγώ, και ήρθα σε επαφή με... Και μετά λέω, αλλά αυτή είναι μια στιγμή που θα τη χάσω και κάποτε θα την αναζητήσω. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η αντίφαση και αυτή πάλι μέσα μας. Πάντως, εγώ το συμπέρασμα μου είναι, παιδιά, ότι με ψυχοθεραπεία, με έτσι, θετικές σκέψεις, με σεμινάρια σαν αυτά που κάνει η Δάφνη, νομίζω ότι θα πάνε όντως όλα καλά. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί μια βοήθεια. Όχι μόνοι μας. Είναι πολύ μεγάλο το ζόρι για να το τραβήξει ένας άνθρωπος μόνος. Εγώ έτσι πιστεύω.
Συμφωνώ. Και ίσως έκανες τη διάκριση και απάντησες καλύτερα στην ερώτηση του Γιάννη ότι υπάρχει η μερίδα του πληθυσμού που θα δυναμώσει επειδή θα πάρει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, θα είναι το ερέθισμα για να κάνουμε βαθύτερη δουλειά, να ζητήσουμε λύσεις, να καταλάβουμε περισσότερα για τον εαυτό μας, και υπάρχει και η άλλη μερίδα που ίσως δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα γιατί δεν αναζητά βοήθεια και απλώς κατακλείζεται από όλο αυτό που συμβαίνει.
Και βουλιάζει, ακριβώς.
Δάφνη, θέλω να μας πεις λίγο πώς δουλεύει το κομμάτι με το YouTube και πώς δουλεύουν τα διαδικτυακά σεμινάρια. Ξέρω ότι χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Είναι βιντεάκια. Τι ακριβώς?
Είναι μία προέκταση των βίντεο του YouTube. Ο κόσμος άρχισε να ζητάει πολύ περισσότερη δουλειά εκεί που κάναμε βιντεάκια. Ξαφνικά κάνανε ερωτήσεις βαθύτερες που δεν μπορούσα να τις κάνω ακριβώς στο YouTube. Θέλανε βαθύτερη, πιο εντατική δουλειά και έτσι σκέφτηκα να αρχίσω τα σεμινάρια, όπου είναι ακριβώς μια σειρά από μαγνητοσκοπημένα βίντεο. Νομίζω είναι γύρω στα 17 με 20 βίντεο σε κάθε σεμινάριο. Έχουμε επίσης ασκήσεις που κάνουμε. Έχουμε επίσης και γραπτές ασκήσεις και καθώς μιλάω στα βίντεο τους βάζω να κάνουν διάφορες εντατικές ασκήσεις. Επίσης έχω συγκεντρώσει παλιό υλικό από παλιά βίντεο για να μπορούν να βλέπουν για ένα θέμα συγκεντρωμένα πολλά βιντεάκια και είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2018 και ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει πάρα πάρα πολύ.
Πολύ καινοτόμο, μπράβο. Και όσοι συμμετέχουν μπορούν να έχουν επικοινωνία μαζί σου? Γίνεται αυτό, έχουν επικοινωνία μαζί σου ή δεν πρέπει?
Δεν έχουν επικοινωνία μαζί μου και οποιοδήποτε συνομιλητή συνήθως στέλνει κάποιο μήνυμα, δεν είμαι εγώ που απαντάω, ακριβώς για να μπορώ να κρατάω αυτά τα όρια και να είναι κάτι το οποίο είναι βοηθητικό, αλλά να μπορώ να προστατεύω και τους ανθρώπους από ενδεχόμενους κινδύνους. Αλλά γίνεται η δουλειά, έτσι πολλές φορές μπορεί να απαντήσω σε σχόλιο ή μπορεί όλους αυτούς τους προβληματισμούς να τους διαβάσω και όλα τα ερωτήματα σίγουρα, είτε τα μετά φτιάχνω κάποιο βίντεο για τα ερωτήματα, είτε απαντάω σε κάποια σχόλια έτσι γενικά, αλλά δεν υπάρχει συστηματική επικοινωνία, όχι.
Okay. Εγώ θέλω να πω ότι μπορούν όλοι να επισκεφτούν το κανάλι σου. Αξίζει τον κόπο πραγματικά. Εγώ κάποια βιντεάκια, να ξέρεις, τα βάζω και τα ακούω. Μ' αρέσει πολύ να ακούω. Και ελπίζω να αρέσει σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση στο Pharma.gr.
Ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.
Ελπίζω να κρατήσουμε επαφή και να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως. Με κάθε χαρά θα το έκανα και απείλαψα πάρα πολύ τη συζήτηση. Ήταν πολύ ευχάριστα και ωραία τα ερωτήματά σας.
Εγώ θα ευχαριστήσω για το ότι μας θύμισες τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας, που είναι το πρώτο και βασικότερο, δεν είναι μόνο το σώμα μας, είναι και η ψυχή μας, έτσι, γιατί είμαστε μια ολότητα. Τα social της Δάφνης θα τα έχουμε από κάτω όλα, να τη δουν, να τη γνωρίσουν όσοι δεν τη γνωρίζουν, που δεν νομίζω, είναι αρκετά δημοφιλής το κανάλι σου. Σε εμάς, αν θέλετε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, αν σας άρεσε αυτό το podcast, και πείτε μας κι εσείς ποια είναι η άποψή σας για την ψυχική υγεία, πώς βλέπετε έτσι το θέμα ψυχοθεραπεία και αν είσαστε εξοικειωμένοι με αυτό.
Ήταν λοιπόν το Pharma.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μείνατε μέχρι το τέλος. Οι θαραλέοι που μείνατε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με νέα πράγματα και νέα επεισόδια. Ευχαριστούμε.